Gaurko elkarrizketaren atalean gonbidapen beretsi bat izango dugu telefonaren beste aldean eta bueno, gaur gure gonbidatua Simrom Gipuzkoak elkartekoa da. Elkarte hau emakume ijitoen elkarte bat da eta bueno, elkarteriari buruz eta emakume ijitoen egoerari buruz hitz egiteko gaurko estudioetan izango dugu Palmira. Arratsaldeon, Palmira.
Kaixo, Leokadia, arratsaldeon.
Kaixo, ba, pixka bat kontestuan jartzeko, galetunan isu, gai dizut, lehenik eta behin, nor zaren, jakiteko nondik hitz egiten ari zaren?
Bale, osondo. Ba, bueno, ni Palmira dual naiz, 23 urte dauzkat, eta, bueno, ba, emakume ijito bat naiz, Irun darra naiz, eta, bueno, ba, Simromi Gipuzkoateko elkartean lan egiten dut, sortu zenean.
Eta, bueno, jakineko nuke, elkarte honen kideak nortzuk diren emakume ijitoak dira, emakume paioak, txuriak dira, nola dago sortuta?
Bale, ba, elkarte hau, emakume ijituak eta emakume ez ijituak osatzen ditugu, osatzen dugu, eta, bueno, ba, lana ongi eta, lan ondo eta perspektiba feminista bat izan da, ba, ijituak eta ez ijitu jendea daukagu gure elkartean.
Bale, baita ere, bueno, galetu nahi nizun, ere, hori, izena Simromi Gipuzkoaren ondik dator.
Bai, ba, begira, Simromi Gipuzkoaken, Simromi Gipuzkoake, bere, bueno, erromanesez dago idatzita, gure izkeran, Sim emakumea da,
bai.
Romi ijitoa, eta Gipuzkoake, ba, Gipuzkoan gaudela, eta Gipuzkoarrak garela, ez? Azkenean da, pixka bat, ba, emakumeak gure izenarekin, ba, errepresentaztea sentitzea, ez? Azkenean, denak dira, emakumeak, ijituak, eta Gipuzkoan bizigarak.
Eta Gipuzkoarrak. Bueno, baita ere, galetu nahi nizun, imaginatzen dut, imaginatzen dut ez, barkatu. Elburu konkreto batzuk dituzue, eta pues, jakineko zenuke, pues, zentzuk diren zuen elburu principalak.
Bale, ba, gure elburuak dira, ba, pixkat laguntza integral bat egitea, beraien bizitzaren, ba, puntu guztiak, zehozer aldatzea edo zehozer lanpultzatzea aldaketa hori gertatzeko. Ez adibidez, ba, gizon eta emakumeren berdintasuna lortzea. Elkarte, emakume elkarte guztian, guztietan egongo da helburu hau. Beste bat, ba, izango da, emakumearen empoderamendua erakutze gizarteari. Osea, emakume ijituaren empoderamendua. Zeren, azkenean, gure bizitzaren zehar, eze sobrevivir guk emakumeak ijituak enpoderatuta gaude, baina ez da ezagutzen eta gizarteari ba eman nahi diogu, ez? Gero ere bai, ba, gure historiaren prozesua ijitu izanik ba ezagutzea gure historia pixka bat,
bai.
La pragmatikak gure kontra eta hori gaur guztiak. Gero, hau da oso garrantzitsua gaztei ba eskolako prozesuan beraiekin egotea eta bultzatzea. Eta ba, gure punto fuerte ere bai da, ba, emakume ijituaren mugimendu sozial bat ba lortzea, ez? Ba, gizartearen jarduera sozialetan ba hor ikustea emakume ijituak eta euskaldunak hor gaudela. Gizartearen arlo ba sozialetan, sozial hoietan.
Bai, eta arlo guztietan baita ere.
Hori da.
Eta, bueno, galetu nahi nizun, elkartean zer nolako ekintzak egiten dituzuen? Adibideren bat edo, osea, egunak orokotasunean.
Bai, ba, gure ekintzak ozio eta denbora libreko gauzak egitea da. Besteak adibidez ere bai, ba, formakuntzak ematen ditugu. Adibidez, emakume igituak, ba, ezakit, 50 urtekoak, 52 urtekoak, edo, ezakit euskara. Ba, adibidez, ba, formakuntza batzuk egiten ditugu, ba, beraiek, ba, euskara ulertzeko eta jakiteko, edo horrelako formakuntzak, ez azkenean. Eta urtean, behin, gure jardunaldiak egiten ditugu.
Bai.
Ere bai. Bai, bai. Eta ba, ezakit, ba, emakume, ba, ezakit, adibidez, Bartzelonako emakume hijitu bat, ba, liburu bat egin du. Ba, ekartzen diogu, ba, referente hori izateko emakume, hemengo emakumentzako, ez? Edo horrelako lemeekin. Eta, ba, horiek, ez? Eta ere bai, ba, partizipatzea ba, gizartearen gauzetan. Beti, ba, emakume izituak ba, rondatzea leku horietan. Hori izango ziren gure jarduerak.
Aipatu duzu gipuzkoarrak zaretela, aipatu duzu emakumeak zaretela. Galdetunen izun, euskalduntasunarekin lotutako galdera bat, dela, zure ustez, uste duzu jendeak emakume hijito bat ikusten duenean, pertsona edo emakume euskaldun bezala hartzen duela?
A ber, euskaldun ikusten edo ez duten ikusten pentsatu baino lehen, esan nahi dudana da azkenean, hijitu euskaldunak dira, hemen jaio eskero. Osea, hori horrela da. Gero agian onartzen dute gehiago guk euskaldunak izatea edo gutxiago. Zeren daukazu kultura bat edo bestea.
Bai.
Ez dituzu konpartitu gobiak.
Aukeratu behar, ez?
Hori da. Beti aukeratu behar dezu, zeren zuk zure azala da beltzaranago eta orduan ez zara euskalduna. Zaila da, hijitu euskalduna beraien euskaldun hori ikustea zuri, ez? Hijitua izan da. Beti dago koska hori, ez? Azkenean, nik nire leku sociable izateko edo da, dira, ba, euskaldunak zeren azkenean hemen gaude, ez? Eta nire zirkulo soziala hori da. Zirkulo sozial euskaldun bat. Eta azkenean ikusten dudana da, ba, zure jaiotako lagunak ba onartzen dizute, zeren ja ikusi dute nola den zure bizimodua, ez? Baina beste euskaldun bat etortzen da ezagutzen dizu ja 24 urterekin, ba beti daude las míticas preguntas. Eta ja ba hori bera dauka
ez aie buruan sartzen, ez? Aurreritzi pilo bat dituztelako.
Bai, aurreritzi hoietan ikusten dizute hijitua bakarrik. Eta gainera negatiboki, zeren euskaraz hitz egiten baldin baduzu, ja ez aiote buruan sartzen, osea, euskalduna, hijitua eta bueno, euskaraz hitz egiten ari da, baina nau zer da, ez? Eta hor dinamika horietan sartuta ba esfortzu handi bat egin behar duzu hijitu euskaldun bat izateko. Beste monetako la otra cara de la moneda, ez? Izango zan ba daude pertsonak jolasten dute, bueno, ez dute jolasten, baizik eta daude a favor de la inclusión. Eta orduan, ba, batzuetan ikusten dezu beraien esfortzua ere bai, ez? Eta beraien gamba ikasi behar dute besteak ere bai, inkluitzen zure kultura eta ez esatea. Palmira, ez dezu behar aukeratu. Zuk, izitu, euskalduna zara eta listo. Bai?
Aipatu duzu hezkuntza arloa, aipatu dituzu arlo batzuk, galdetu nahi nizun, hori nola den edo nola izan den orain arte edo azken urte hauetan emakume ijitoen ibilbidea hezkuntzarloan edo hezkuntza munduan, ez dakit nola galdetu hori.
Bai. Ba, konparatuz orain dela 10 urte, 6-7 urte, emakume gehiago daude unibertsitatean, bale? Agian Gipuzkoan, ez hainbeste, baino Bilbon edo, ijitu xamar, gainera emakume ijitu xamar daude, bale?
Bai.
Baino hemen, adibidez Gipuzkoan edo Euskal Herrian, Euskal Herriaren zehar, ez dakite gure historioa, ez? Ez dakite gure persekuzioak ijituak izateagaitik. Eta ez dute jakingo ere bai, orain dela 50 urte bakarrik ijituak eskoletan matrikulak egin altziren. Osea, orain dela 50 urte ijituak ez zuten
eskubiderik ez?
Eskolara, bai. Zeren dedikatuta zegoelako. Nire eta nire ama, badakite dauz bazikoak, zeren monja batzuk erakutsi zioten, baino bestela ez dekiten ezer. Orduan, ezin dugu joan, ainazkar jende txuria bezala, ez? Azkenan beraiek eukidute
errastasun eta privilegio horiek baita ere ez.
Hori da. Euki dute privilegio bat nun betidanik izan aldute eskolara joan, bale? Baizik eta guk ijituak ez, orain dela bakarrik 50 urte. Eta ijitu horiek, bueno, lehenengo ijituak Euskal Herria iritsi ziren orain dela 600 urte. Eta orain dik ez dakigu ezer. Liburuetan ez da, osea, historioko liburuetan gizartean ez da ateratzen ezer.
Ez da
ijitu bat, ezan.
Hore, barkatu, hori, ez dela islatzen gertatutakoa, ez?
Ez, ezke adibidez, ume bat, hemen jaiota, ez dakit, 5. mailan, egonda, eta hemen jaiota, ez dakit, beraien historioa. Eta adibidez, etortzen da beste kulturetako gelakide bat, eta agertzen da eta plasmatzen da bere historia, baina ijituena ez.
Naiz eta hemengoa izan, ne?
Hori da, naiz eta hemengoa izan, eta hemen jaio, bere gelakide ez dakite, ezer bere kulturetan. Bale, eta bere historioetan. Eta hori, nola gaude hizkuntzan zergaitik amazin urtekin neskak joaten dira eskolatik zeren beraien aita ama amona eta berramona izan dute beraien ofizioak, ez? Beraien lanbideak.
Bai.
El merkau, la txatarra eta askatasun guztiarekin beraien denborarekin. Lauretan etzean, bale, venga, lauretan etzean. Gaur egin behar detau, gaur egin behar detau. Eta bat batean ordutegi bat jartzen digute eta beraien aita amak, ijituaren aita eta ama ez dute habito hori, ez? Orduan, eske orain dela 50 urte gaude eskoletan. Eta hori da pixka bat esplikazioa jakiteko zergaitik ez dago eskolako arrakasta ijituekin. Eta jakin behar dugu nundik datoste, jakiteko presentea nola den. Beraien presentea nola den.
Baita ere, zentratzen zareten, batez ere ez, emakume ijitoak gizartean duen eragin eginkizuna aldarrikatzea, nola bait, hori, aldarrikatzea hori.
Bai, ezke bakarrik ikusten digute ba beste kulturak bezala ez, batzuetan oprimitutak nahi dugula lan egitea edo beraiekin puntatzea ez diren pertsonak ez diren ez diren izitu, pertsonekin guntatzea, adibidez. Baina ez da horrela, osea, guk en daukagu balorea asko konpartitzeko beti, eta emakume izituak dira horrela. Nik agian daukat hiru txampon, ez adibidez. Baina zuk beharra daukazu gehiago ni baino. Ba, banatuko ditut zurekin, eta nik niri hori sorion zua egiten zait, eh?
Bai.
Azkenean, emateko haun ez izan da. Ez zer, gure baloreak nos convierte en ricas, en personas ricas. Vale, gure baloreekin. Eta daukagu emateko gizartean asko eta gainera empoderamendu bat nun ez dago idatzita. Baizik eta belaunaldi gure birramonak eman diguna.
Ze jendeak ikusten zaitu ez, bueno, zaituzte hori aulak bezala, ez, beti biktimak bezala, beti sufritzen, beti gizon ijituaren menpe, ez? Baina ez zaituzte ikusten emakume aulund, osea aulunde ezain poderatu bezala, ez?
Hori da. Eta guk, bueno, guk asko ikasten behar dugu beste kultureta, baino guk asko eskaini al dugu ere bai gizarteari. Eta beste emakumei. El sobrevivir ez da fácil, ez da erraz, markatu. Eta guk dakigu oso ondo. Eta empoderamendu hori aldatzeak gauzak zeren guk gara aldatzeko motorra.
Bai.
Gure kulturan, ez? Zuk zure baloreak, emakumea izan da, zure baloreak ez baldin badituzu botatzen lurrera, eta, ba, aldaketa batzuk egiten baldin badituzu, ba, formatzea, lan aurkitzea, askatasunean urbiltzen, ez, askatasuna hori ukitu nahiaz, zuk pausu hori eman dezu, eta gizonak beste pausu bat emango dute. Eta zure atzean, emakumearen aldaketa bat eginda, beste emakume izitu bat egongo da. Zuri segitzen, eh? Zure askatasun hori ikutzeko ere bai. Eta hori guk egiten dugu, emakumeak. Aldatzeko motorra gara. Ez dira, gizonak, eh?
Zeuek egiten
dugu. Gizonak, hor geratzen dira eta listo baizik. Eta guk, emakumeak, egiten dugu aldaketa hori. Eta oprimitutak gaude emakume guztiak. Txurillak, betzak, denak.
Bai, ez izateagatik ijito zaudete oprimituago edo horrela ikusten bai. Bai, apurtu behar dugu irudi hori eta ezagutu behar dugu hori benetazko errealitatea eta benetazko emakume ijitoek egiten ari zareten benetazko lanaik. Ikusi eta ezagutu behar da.
Hori da, bai.
Eta, bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken noni amaiera bat emateko. Ze, bueno, dakizunez, irratian denborak dira direnak eta gutxi falta zegoia bukatzeko.
Bale, ba, hori. Ba, agian daukazu zure aldamenean bizitzeriko familia bat, edo zure umea eskolan edo gelan dauka ijitu bat. Estereotipoari gabe, mesedez ezagutu. Motxila hori kendu, prejuzioz beteta, ijitu, ume ijitu horrengan. Zeren izango da deskubrimendu bat benetan. Frase horrekin usten dut, Leokadia.
Ba, benetan, mila esker, benetan Palmira zure denboragatik eta ona etortzeagatik eta ba, gai hau mai gainean jartzeagatik eta esan behar dizut hori egiten ari zareten lana primerakoa da eta sortzen ari zareten espazioak emakume ijitoen empoderamendurako baita ere oso garrantzitsua da eta baloratzen dudara pilo bat egiten duzun lana.
Mila esker, Leokadia, benetan. Zuri plazor batetan iretzat hemen egotea gaur.
Bai. Ba, hurrengora arte, Palmira, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.